ki player ada atlı radyosu. Her tiriňe haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş urusyna alan daşary ýurtlylaryň arasynda 2-nji orna çykdy. Tewit ýolbaşçylary käbir etraplarda raýatlary ýylyň aýryk paýlaryny doly alanlygyny tasdiklemäge mejbur edýär. Lewapda kogoçy çöpünü ruhsatsız yığınan kärenneçilere cerime halini yar ve beylekte edirikler. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anını uğruvan tanış ediyar mı? Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin kärki möhleti 2024-nji ýylda gutaranyny ýene prezidentlige dalaş edip etmelik barada entek belli bir karara gelmeýändigini aýdýar. Geçen yıl Kremlin'in yerden kapma-garşılıklı konstitusiya ütkötmelerinden son ona yine dalaşkar olmak mümkünçülük açıldı. 69 yaşlı Putin 1999 yılın veri prezident ya da premier ministr olu işleyer ve tankıyçılar 2036 yıla çenli prezidentlikte kalmağına yol açan kanun ütkötmelerinin onun ömürlük hakimiyet başında kalmak için edileyen tagarladığına ediyarlar. Ol 30 noyabrda Moskvada geçirilen maýa goýum forumyna jurnalistiň soragyna jogap berip, konstitusiýa giýrilen düzeldişleriň ýurtdaky ýagdaýy durnuklaşdyrýanlygy barada öz aýdan sözlerini ýene bir gezek tekrarlady. Konstitusiýa laýyklykda meniň täzim möhleti prezident saýlanmagy hakym bar. Ýöne men bu işi etmek ýa etmelik barada entek belli bir karara gelmedim diýip Putin aýtdy. Gurulun edilen düzeldişlerden odal, Orsiýetin prezidentligine ýyly ýylyna 3-nji 6 ýyl möhlet üçin dalaş etmek gadaganly. Kırgız häkimiýetleri 10 ýyl gowrak mundan odal oppozisiýa syýasatçysy Medet Sadyrkulowyň janyny kast edilmegine guman edilýän bir adamy tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň metduat sekretary Ernis Osmanbaýewiň 30 noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtmagyna görä 41 ýaşly Sanjar Saparbekow diýilip tanadylan adam hepdeniň ahyryna tutsak edildi. Saparbekow Kırgızstanyň öňkü prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň oğlu Maksim Bakyýewiň çağalyk dostudyr we ministrliginiň maglumatyna 10 yıl veri göllenilen adamların sanavına saklanıyordu. Sadyrkulow ve onun iki yollaşı 2009 yılın Mart ayında Bişkek şehrinin golöyünü otlanan Avtolov'da ölü tapırlı. Bu adamların ölümü başta yol hadisesinin neticesi hesaplandı. Prezident Bakyýew 2010 yılın aprelinde paýtagtda hökümete garşy geçirilen köpçülükleýin demonstrasiýalardan soň ýurtdan gaçdy we bu iş gaýtadan açylyp kassiz jenaýaty hökmüne häsiýetlendirildi. Bişkek gazyýeti 2012 ýylda öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew we onuň dogany janyşy gaýwany adam öldürmäge gatnaşmakdygyny häkärledi we degişlilikde 24 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Onlar ýurt günörtä Afrika ýurtlary bilen aradaky uçar gatnaşmalaryny gadagan edenden soň bütün dünýä saglyk guramasy giň siýahat gadaganlygynyň koronawirusyň täze Omikron görnüşünün halkara derecesinde yayramanın önünü alıp bilmeyecektiğini aydıyar. Bütünlüğüne sağlık kurumasının 30. noyarda çap edilen tədə kollanmalarını yurtların qadagançılığın yerine delilli havardarlığı ve tövokkölçülük esasındaki çemileşmeni, yolukçuları kovvarlayıp geçirmek, sinak etmek ve karantin çarelerini ulanmak gülen virusun omikron görnüşünün yayramanını hayarladıp, importunu ve eksportunu azaldıp bilecektiklerine aitti. Bir hepde mundan öň Günörtä Afrikada ýüze çykarylanlygy habar berilen omikronyň alimler tarapyndan belligi alynmadygyndan öň şondan beri toplanýan suwutnamalara görä azdan 20 ýurtda bolanlygy aýdylýar. Türkmen prezidentine 29 noyabrda berilen hasabatlarda aýdylmagyna görä ýurdun gowgaça meýdanlarynyňaky paýta ýygymy noýabr aýynda hem öýlekleýin dowam etdirildi. Adatlygyň habarçylary bu ýyl gowgaça ekip bergil çykan hojalyklaryň kännigini, owa adamlarynyň daýhançylykdan barha kän elniň sowaýanlygyny habar berýärler. Türkmen hökümetiniň tankyçylary paýtaçylykda mejbur rahmetiň giňden ulanylýanlygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin tomsyň ussy howasyny kış aylarında hem meydana çıkıp paltı yığmağı meczur olayanlığına ediyorlar. Siz havarlar dinlediniz.